Willkommen bei Radio Salam, dem interkulturellen Magazin auf HBW. Mit Informationen aus der Region und viel Musik aus aller Welt.
أعزائنا المستمعين أهلا وسهلا بكم في راديو سلام برنامج أسبوع يقدم لكم الأخبار والثقافة والمعلومات المهمة على أثير راديو هابي في وأيضا نقدم لكم جميع أنواع الموسيقى
راديو هابي في Kültür Magazin ve Radyo Selam'a hoş geldiniz. Bölgeden bilgiler ve dünyanın birçok yerinden müzik ile birlikteyiz. Birlikte bugün.
Heute mit.
Al-Yawma.
Muhammed Al-Fauri.
Ute Christina Scholz.
Muhammed Al-Jamus.
Ziyad Al-Ammar.
Mehmet Çay.
Radyo Selam. Akhbar Aschersleben ve Salzlandkreis.
Radio Salam, Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
Landwirte aus Sachsen-Anhalt wollen sich an den deutschlandweiten Bauernprotesten beteiligen. Am Montag sind zwei Kundgebungen geplant, eine in Halle und die andere in Magdeburg. Der Bauernverband schätzt, dass sich daran bis zu 6.000 Menschen mit mehr als 200 Traktoren beteiligen werden. Für die Anreise wollen sie die A14 nutzen. Dadurch kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen. Die Bauern kritisieren unter anderem, dass die Beihilfe für Agrardiesel gestrichen werden soll und dass Fahrzeuge in der Land- und Forstwirtschaft nicht mehr von der Steuer befreit sind. Die Bauern fürchten dadurch um die Existenz ihrer Betriebe. Gleichzeitig distanzieren sie sich von Aktionen, die von rechtsextremen Gruppierungen ausgehen. Die Proteste sollen friedlich verlaufen.
يرغب المزارعون من ساكسونيا انهالت في المشاركة في احتجاجات المزارعين على مستوى ألمانيا. من المخطط عقد تجمعين يوم الاثنين، أحدهما في هالة والآخر في ماغديبورغ. تقدر جمعية المزارعين أن ما يصل إلى 6000 شخص مع أكثر من 200 جرار سيشاركون. بالنسبة للرحلة يريدون استخدام A14، يمكن أن يؤدي ذلك إلى قيود المرور. ينتقد المزارعون من بين أمور أخرى إلغاء المعونة المقدمة للديزل الزراعي وأن المركبات في الزراعة والغابات لم تعد معفاة من الضرائب. يخشى المزارعون من فقدان مزارعهم وفي الوقت نفسه ينؤون بأنفسهم عن الإجراءات التي تنبثق من الجماعات المتطرفة اليمينية. من المفترض أن تكون الاحتجاجات سلمية.
Sachsen-Anhalt'lı çiftçiler Almanya çapındaki çiftçi protestolarına katılmak istiyorlar. Pazartesi günü biri Halle'de, diğeri Magdeburg'da olmak üzere iki miting planlanıyor. Çiftçi derneği 200'den fazla traktör, 6000'e kadar kişinin katılacağını tahmin ediyor. Oraya ulaşmak için A14'ü kullanmak istiyorlar. Bu trafik kısıtlamalarına yol açabilir. Çiftçiler diğer şeylerin yanı sıra tarımsal mazot desteğinin iptal edilmesi, tarım ve ormancılıkta kullanılan araçların artık vergiden mahvolmasını da eleştiriyor. Çiftçiler işletmelerinin varlığının korunmasını istiyor. Aynı zamanda aşırı sağ grupların başlattığı eylemlerden de uzaklaşıyorlar. Protestoların barışçıl bir şekilde olmasını istiyor.
Beim Hochwasser im Süden von Sachsen-Anhalt ist die Lage nach Angaben des Landkreises Mansfeld-Südharz stabil. Aus der Talsperre Kelbra wird derzeit Wasser abgelassen. Der angekündigte Frost könnte die Deiche verfestigen. Das Hochwasser werde aber auch in der kommenden Woche noch anhalten. Die Bundeswehr, das Deutsche Rote Kreuz und mehrere Feuerwehren sind seit Freitag im Einsatz und helfen, Sandsäcke zu befüllen und Deiche zu sichern.
وفقا لمنطقة مانسفيلد سود هارد فإن الوضع مستقر خلال الفيضان في جنوب ساكسونيا انهالت. يتم تصريف المياه من سد كيلبرا يمكن أن يؤدي الصقيع المعلن عنه إلى ترسيخ السدود ومع ذلك سيستمر الفيضان في الأسبوع المقبل كما يعمل الجيش الألماني والصليب الأحمر الألماني والعديد من الفرق الإطفاء منذ يوم الجمعة وتساعد في ملء أكياس الرمل وتأمين السدود
مانسفيلد سود هارد bölgesine göre Sachsen-Anhalt'ın güneyindeki sel sırasında durum stabil. Kalbra barajından su boşaltılıyor. Tahmin edilen don, setlerin sağlamlaşmasına neden olabilir. Su baskınının önümüzdeki hafta daha fazla devam edeceği bekleniliyor. Bundeswehr, Alman Kızıl Haç ve çok sayıda itfaiye teşkilatı Cuma gününden bu yana faaliyet gösteriyor. Kum torbalarının doldurulmasına ve setlerin güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oluyor.
In Sachsen-Anhalt steigt die Zahl der Grippeerkrankungen. Nach Angaben des Landes beginnt damit die offizielle Grippewelle. Zum Jahreswechsel wurden 420 Grippefälle im Land gemeldet. Eine Woche zuvor waren es noch 270. Damit ist die Zahl der Erkrankungen innerhalb von 7 Tagen um mehr als die Hälfte angestiegen. Die Höchststände der letzten Jahre lagen allerdings höher. Die Zahl der Corona-Erkrankungen geht hingegen zurück. Trotzdem sind in der letzten Woche 24 Menschen an Corona gestorben.
في ساكسونيا انهالت يتزايد عدد أمراض الإنفلونزا وفقا للبلد هذه هي بداية موجة الإنفلونزا الرسمية في مطلع العام تم الإبلاغ عن 420 حالة إنفلونزا في البلاد قبل أسبوع كان هناك 270 هذا يعني أن عدد الأمراض قد زاد بأكثر من النصف في غضون 7 أيام ومع ذلك كانت الارتفاعات في السنوات الأخيرة أعلى من ناحية أخرى فإن عدد أمراض كورونا يتناقض ومع ذلك توفي 24 شخصا بسبب كورونا في الأسبوع الماضي
Sachsen-Anhalt'te grip vakalarının sayısı artıyor. Ülkeye göre bu resmi grip dalgasının başlangıcı. Yılın başında ülkede 420 grip vakası bildirildi. Bir hafta önce 270 kişi vardı. Bu 7 gün içinde hastalık sayısının yarıdan fazla arttığını anlamına geliyor. Ancak son yıllardaki zirveler daha da yüksek oldu. Korona hastalıklarının sayısı azalıyor. Geçen hafta 24 kişi Corona nedeniyle hayatını kaybetti.
Auf der Aschersleben Herrenbreite haben Vandalen mit Pflastersteinen Löcher in die Mondskulptur geworfen. Die Kulturanstalt schätzt den Schaden auf mehr als 3000 Euro. Der Mond soll nun repariert werden. Der Künstler Moritz Götze hatte diese Skulptur aus Stahl und Spritzbeton geschaffen. Sie steht seit der Landesgartenschau 2010 auf der Aschersleben Herrenbreite und ist mittlerweile zu einem Wahrzeichen geworden.
Die Aschersleben هيرن بيغاي قام أشخاص برمي حجارة الرصيف وقد أحدثوا ثقوبا في نحت القمر تقدر المؤسسة الثقافية الضرر بأكثر من 3000 يورو سيتم الآن إصلاح القمر ابتكر الفنان موريتس غوتزا النحت المصنوع من الفولاذ والخرسانة المرشوشة لقد كان يقف على أشاستيبنا هيرن بيغاي منذ 2010
أشاستيبن هرم ريتدا يكجي إنسانلار كالدرم تاشتريلا أي هيكلنا ديليكتر أشتلار كولتور كورومو حسارن 3000 euronun üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Ayın artık onarılması gerekiyor. Sanatçı Moritz Gösen'in heykeli çelik püskürtme betondan yarattı. 2010'dan bu yana şehir parkından Aschersleben Herrenbreite'de yer alıyor.
Der Salzlandkreis hat ein ehemaliges Flüchtlingsheim in Bernburg wieder in Betrieb genommen. Wegen der großen Zahl an Asylbewerbern dient die frühere Berufsschule an der Thomas-Münzer-Straße nun wieder als Unterkunft. Das Haus ist mit Doppelstockbetten und Duschcontainern ausgestattet und sollte eigentlich nur als Notlösung herhalten. Nun sind die anderen Heime jedoch belegt. Die Berufsschule wird deswegen als Übergangswohnheim genutzt. Die Flüchtlinge stammen vor allem aus Syrien, Indien, Afghanistan, der Türkei und verschiedenen Ländern Afrikas.
عاد سالزلاند كرايس منزل لاجئ سابق في بيرنبورغ إلى العمل نظرا للعدد الكبير من طالبي اللجوء فإن المدرسة المهنية السابقة في توماس مونتر شتغاسة تعمل مرة أخرى كسكن تم تجهيز المنزل بطابقين وحاويات دوش ويجب استخدامه فقط للطوارئ الآن ومع ذلك فإن المنازل الأخرى مشغولة لذلك يتم استخدام المدرسة المهنية كمقر إقامة انتقالي يأتي اللاجئون بشكل رئيسي من سوريا والهند وأفغانستان وتركيا وأفريقيا
Salzlandkreis, Bernburg'daki eski bir mülteci evi yeniden faaliyete geçirildi. Sığınmacıların çokluğu nedeniyle Thomas Münster Strasse'deki eski meslek okulu yeniden konaklama yeri olarak kullanılıyor. Ev, çift kişilik, ranzalar ve duş konteynerleriyle donatılmış ve aslında yalnızca acil durum çözümü olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştı. Ancak diğer evler şu anda dolu. Bu nedenle meslek okulu bir geçiş evi olarak kullanılmaktadır. Mülteciler ağırlıklı olarak Suriye, Hindistan, Afganistan, Türkiye ve Afrika'dan geliyor.
Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Das Jahr 2024 ist da und es bringt viele Neuerungen für die Bürger mit sich. Der Mindestlohn steigt, es gibt mehr Bürgergeld, das E-Rezept kommt. Und noch vieles mehr. Die wichtigsten Neuregelungen haben wir für unsere Zuhörer zusammengetragen und auch in die arabische Sprache übersetzt. Ab sofort gilt, wer auf Sozialhilfe oder Bürgergeld angewiesen ist, bekommt ab Januar 2024 mehr Geld. Die Änderung wird folgendermaßen gestaffelt. Alleinstehende erhalten 61 Euro mehr, also 563 Euro im Monat. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren bekommen 471 Euro statt bisher 420 Euro. Kinder bis zum 6. Geburtstag erhalten 357 Euro und Kinder zwischen 6 und 13 Jahren bekommen 390 Euro. Auch der gesetzliche Mindestlohn steigt. Dazu sind zwei Etappen vorgesehen. Ab Januar liegt die unterste Lohngrenze bei 12,41 Euro brutto je Stunde. Ein Jahr später steigt sie dann auf 12,82 Euro. Auch Minijobber dürfen mehr verdienen. Die Obergrenze wurde mit 538 Euro im Monat festgelegt. Wer Unterhalt für ein oder mehrere Kinder zahlt, muss ab sofort mit einer Erhöhung rechnen. Für Kinder bis einschließlich dem 6. Lebensjahr 480 statt bisher 437 Euro. Für Kinder bis zum 12. Lebensjahr 551 statt bisher 502 Euro. Und für Kinder bis zur Volljährigkeit 645 statt der bisherigen 588 Euro. Beim Arzt gibt es jetzt kein rosafarbenes Papierrezept mehr. Gesetzlich Versicherte erhalten verschreibungspflichtige Arzneimittel künftig nur noch per E-Rezept. Das können die Patienten dann mit ihrer Chipkarte, per App oder durch einen Papierausdruck einlösen. Ab sofort können keine Kinderreisepässe mehr beantragt werden. Das Dokument soll durch einen elektronischen Reisepass mit längerer Gültigkeitsdauer und der Nutzungsmöglichkeit für weltweite Reisen ersetzt werden. Der neue elektronische Reisepass ist mit 37,50 Euro allerdings teurer als der bisherige Kinderpass, der nur 13 Euro gekostet hat. Restaurantbesucher müssen tiefer in die Taschen greifen, denn in der Gastronomie gilt seit dem 1. Januar wieder der normale Mehrwertsteuersatz von 19% statt der 7% während der Corona-Zeit. Den meisten Häuslebauern wird bekannt sein, dass ab sofort in den meisten Neubauten Heizungen mit 65% erneuerbarer Energie eingebaut werden müssen. Für alle anderen Gebäude gelten großzügige Übergangsfristen. Zudem gibt es eine umfangreiche Förderung, die soziale Gegebenheiten der Antragsteller stärker berücksichtigt. Die Republik Moldau und Georgien werden in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten aufgenommen. Antragstellende aus sicheren Herkunftsstaaten erhalten aber während einer Anhörung die Möglichkeit, Tatsachen oder Beweismittel vorzubringen, die belegen, dass ihnen im Herkunftsland dennoch Verfolgung droht. Seit Beginn des Jahres wird die geltende Einwegpfandpflicht auch auf Milch, Milchmischgetränke und Milchprodukte in Einwegkunststoffflaschen ausgeweitet. Das sieht die jüngste Novelle des Verpackungsgesetzes vor. Für diese Produkte wird dann ein Pfand von mindestens 25 Cent erhoben.
ارتفاع الحد الأدنى للأجور وزيادة بدل المواطن والوصفة الإلكترونية عام 2024 ويجلب العديد من الابتكارات للمواطن لقد جمعنا أهمها لمستمعينا وترجمناها أيضا إلى العربية والتركية من الآن فصاعدا ينطبق ما يلي سيحصل أي شخص يعتمد على المساعدة الاجتماعية أو بدل المواطن على المزيد من الأموال اعتبارا من يناير 2024 التغيير مدرج على النحو التالي يحصل العزاب على 61 يورو أي 563 يورو شهريا يحصل الشباب الذين تتراوح أعمارهم 14 و17 عاما على 471 يورو بدلا من 420 يورو يحصل الأطفال حتى عيد الميلاد السادس على 357 يورو يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و13 على 390 يورو في الوقت نفسه يتزايد أيضا الحد الأدنى القانوني للأجور تم التخطيط لمرحلتين لهذا الغرض اعتبارا من يناير 2024 يبلغ أدنى حد الأجور 12.41 يورو في الساعة بعد عام يرتفع إلى 12.82 يورو يسمح للمصغرين بكسب المزيد تم تحديد الحد الأعلى عند 538 يورو شهريا يجب على أولئك الذين تعين عليهم دفع النفقة أن يتوقعوا على الفور زيادة للأطفال حتى سن السادسة 480 يورو بدلا من 437 يورو للأطفال حتى سن الثانية عشر 551 يورو بدلا من 502 يورو للأطفال حتى سن الرشد 645 يورو بدلا من 588 يورو لم تعد هناك وصفة طبية ورقية وردية عند الطبيب في المستقبل لن يتلقى الأشخاص المؤمن عليهم قانونا سوى الأدوية الموصوفة بوصفة طبية إلكترونية يمكن للمرضى استردادها ببطاقة الشريحة الخاصة بهم عبر التطبيق أو من خلال نسخة مطبوعة ورقيا. يمكن للوالدين العاملين الآن الابتعاد عن العمل لمدة 15 يوما مع طفل مريض. إذا استفاد الآباء من هذه الأيام فإنهم يحصلون على إعانة مرض الطفل مقابل ذلك، عادة ما يكون 90% من الأرباح. لم يعد من الممكن التقديم بطلب لحصول على جوازات سفر للأطفال اعتبارا من يناير 2024. سيتم استبدال الوثيقة بجواز سفر إلكتروني مع فترة صلاحية أطول وإمكانية استخدامها للسفر في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك فإن جواز السفر الإلكتروني الجديد أكثر تكلفة بسعر 37.50 يورو من جواز السفر للأطفال السابق مقابل 13 يورو. أصبحت زيارة المطاعم أكثر تكلفة لأنه في فن الطهو ينطبق من الأول من يناير 2024 مرة أخرى معدل ضريبة القيمة المضافة العادية البالغة 19% بدلا من 7%. من الأول من يناير لعام 2024 يجب تركيب التدفئة ذات الطاقة المتجددة بنسبة 65% في معظم المباني الجديدة. تنطبق الفترات الانتقالية السخية على جميع المباني الأخرى. بالإضافة إلى ذلك هناك تمويل واسع النطاق يأخذ في الاعتبار بشكل أكبر الظروف الاجتماعية لمقدمي الطلبات. سيتم إدراج جمهورية مولدوفا وجورجيا في قائمة بلدان المنشأة الآمنة. ومع ذلك خلال جلسة الاستماع يتم منح المتقدمين من بلدان المنشأة الآمنة الفرصة لتقديم حقائق أو أدلة تثبت أنهم مع ذلك مهددون بالاضطهاد في بلد المنشأ. اعتبارا من عام 2024 سيتم أيضا تمديد التزامات الإيداع القابل للتصرف المعمول به ليشمل الحليب ومشروبات الحليب المختلفة ومنتجات الألبان في الزجاجات البلاستيكية التي يمكن التخلص منها. هذا منصوص عليه في أحدث تعديل لقانون التعبئة والتغليف. ثم سيتم فرض إيداعات لا يقل عن 25 سنتا على هذا المنتج.
Das war Radio Salam, das interkulturelle Magazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
كان معكم راديو سلام مجلة ثقافية على راديو HBW. بإمكانكم أيضا سماع جميع الحلقات الفائتة تحت الرابط www.radiohbw.de.
این بود رادیو سلام، مجله بین فرهنگی در رادیو ها بی بی. هفته دیگر دوباره با ما باشید. کل این برنامه در آرشیو رسانه موجود است با آدرس اینترنتی www.radio-habw.de.
Redaktion und am Mikrofon.
Gerne معكم على الميكروفون.
هيئت تحريريه و ميكروفون.
محمد الجاموس.
Ute Christina Scholz.
محمد الفاوري.
مهمت شاي.